Και πάμε να ανοίξουμε τον πρώτο κύκλο των συνεντεύξεων, Μαρία.
Ναι, ακριβώς, γιατί η Θεσσαλονίκη φιλοξενεί αυτές τις ημέρες ένα πολύ δυνατό εκθεσιακό δίδυμο. Είναι η Frescon και η Logistics Transport Expo και είναι μαζί μας ο Διευθύνων Σύμβουλος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κυριάκος Ποζρικίδης, για να συζητήσουμε με αφορμή της εκθέσης. Καλή σας ημέρα, κύριε Ποζρικίδη.
Καλημέρα, κύριε Ποζρικίδη.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας.
Βλέπουμε 295 εκθέτες, χιλιάδες επισκέπτες, περισσότερες από 2.600 συναντήσεις και η Θεσσαλονίκη και η Frescon κατ' επέκταση γίνεται για ακόμη μια χρονιά η πύλη των φρέσκων φρούτων και λαχανικών στις διεθνείς αγορές.
Κοιτάξτε, η Frescon είναι μια έκθεση η οποία μπορεί να μην είναι τόσο διάσημη όσο η Αγκρότικα ή η Φιλοξενία, αλλά είναι μια πολύ, όπως είπατε στην εισαγωγή σας, δυνατή έκθεση. Και ίσως είναι λίγο βουβή, γιατί ξέρετε, ενώ υπάρχει έτσι μεγάλο, η Ελλάδα έχει πολύ καλό προϊόν στον πρωτογενή τομέα, στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, είναι ανταγωνιστική στις τιμές, αλλά αυτές οι αγορές, ξέρετε, δεν είναι τόσο ηχηρές όσο άλλες αγορές. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντική. Είναι γύρω στους 300 εκθέτες, όπως είπατε, από την Ελλάδα και το εξωτερικό και πάρα πολύ εμπορική επισκέπτες. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έρχεται πάρα πολλοί κόσμος από το εξωτερικό για να δει τους Έλληνες παραγωγούς, τους συνεταιρισμούς κτλ. Για να δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε τις εξαγωγές σε αυτό το τομέα. Και τα φρούτα και τα λαχανικά. Δηλαδή, ειδικά το ακτινίδιο, το οποίο είναι νούμερο ένα εξαγώγημο προϊόν, ή οι παράλληλες ημερίδες που κάνουμε για το κίτρινο ακτινίδιο, για το σίκο που το έχουμε συνηθίσει ως αποξηραμένο και όχι ως φρούτο δημοφιλές για φρέσκο. Είναι πάρα πολλά τα προϊόντα, τα οποία είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας και ανταγωνιστικά, όπως είπα, και μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στις αγορές του εξωτερικού.
Κύριε Ποζρακίδη, επειδή εσείς έρχεστε σε επαφή, έχετε επικοινωνία με τους εκθέτες, σας εκφράζουν έτσι κάποια ανησυχία με την κατάσταση όπως διαμορφώνεται τώρα με τον εμπορικό πόλεμο που έχει κήρυξει η Αμερική?
Βέβαια. Έχουν τις ανησυχίες τους, αλλά νομίζω ότι η αγορά θα ισορροπήσει έτσι κι αλλιώς. Προ αυτήν την προσωπική άποψη και δεν μπορώ να μεταφέρω, έτσι, αν θέλετε, και απόψεις. Είναι μια γενική εικόνα που έχω μιλώντας με τους παραγωγούς στη Frescon. Ναι, υπάρχει μια ανησυχία, αλλά ξέρετε, υπάρχουν και πάρα πολλές αγορές, έτσι. Δηλαδή, η δουλειά συνεχίζεται.
Και επειδή, όπως είπατε, η δουλειά συνεχίζεται και η Frescon συνεχώς μεγαλώνει, έχουμε μια εικόνα για το διεθνές αποτύπωμα της έκθεσης?
Κοιτάξτε, η Frescon ξεκίνησε σαν ένα γεγονός και όχι σαν μια έκθεση, δηλαδή ένα μικρό φόρουμ το οποίο έτσι θα προσκαλούσαμε δυνατούς εμπορικούς επισκέπτες από το εξωτερικό για να δούμε ένας ξεχωριστός τομέας στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, για να δούμε πώς μπορούμε να ανοίξουμε και νέες αγορές ή, αν θέλετε, να αυξήσουμε την ένταση, την ποσότητα σε ήδη υπάρχουσες αγορές ή να βάλουμε και άλλα προϊόντα τα οποία δεν ήταν. Ναι, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ξέρετε, γιατί φέτος, παρότι είχαμε μια πολύ μεγάλη δυσκολία, δηλαδή εμείς τι κάνουμε ένα πρόγραμμα με πολύ δυνατούς εμπορικούς αγοραστές, στους οποίους φιλοξενούμε και κλείνουμε τα ραντεβού, είχαμε κλείσει πάνω από 2.000 ραντεβού με τους Έλληνες παραγωγούς. Δυστυχώς, επειδή είναι ένα σύντομο χρονικά γεγονός, τριήμερο, η απεργία που έγινε προχθές και δεν πετάξαν τα αεροπλάνα μας στέρισε το 1 τρίτο των εμπορικών αγοραστών. Παρ' όλα αυτά, είχαμε περίπου 80-85 εμπορικούς αγοραστές από όλο τον κόσμο. Είχαμε πάρα πολλά λεωφορεία που βάζουμε εμείς από Βουλγαρία, από Βόρεια Μακεδονία, γενικά τα Βαλκάνια τιμούν τις εκθέσεις μας. Και είχαμε και ανεξάρτητους ξένους οι οποίοι ήρθαν εδώ. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, θα έλεγα, όχι μόνο από ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και από τις αραβικές χώρες. Έτσι, τα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ, γιατί κάνουμε και μια παράλληλη εκδήλωση, τη Frescon Market, τα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ από τις αραβικές χώρες είχαν εκπρόσωπο. Δυστυχώς δεν είχαμε, και αυτό το πρόβλημα μας στέρισε και θα ερχόταν και ο ιδιοκτήτης ενός από τα μεγαλύτερα, ίσως του μεγαλύτερου αλυσίδας σούπερ μάρκετ στις αραβικές χώρες. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να πετάξει, όμως προγραμματίζουμε να έρθει μέσα στο Μάιο και να έρθει και να κάνει ξεχωριστά ραντεβού με τους παραγωγούς.
Ναι. Όσον αφορά στην έκθεση Logistics and Transports Θεσσαλονίκη Expo, είναι κομβική για τη Βόρεια Ελλάδα, δεδομένου ότι, αν δεν κάνω λάθος, η πλειοψηφία των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας βρίσκονται στη δική μας περιοχή, στη Μακεδονία και τη Θράκη, Βόρεια Ελλάδα.
Ναι, κοιτάξτε τώρα, η Transport and Logistics είναι μια διοργάνωση που την κάνει η εταιρεία Omind. Εμείς τη στηρίζουμε, δηλαδή βοηθάμε, την υποστηρίζουμε, συνδιοργανώνουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό που γίνεται τις ίδιες ημερομηνίες με τη Φρέσκον. Γιατί τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά δεν είναι μόνο η συγκομιδή τους, αλλά είναι και η μεταφορά τους, η οποία πρέπει να είναι πολύ προσεκτική, πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο ώστε το προϊόν να είναι το ίδιο από τη στιγμή που ξεκινάει στον προορισμό που φτάνει. Ναι, είναι πολύ σημαντική γιατί όπως ξέρετε, όπως το είπατε και εσείς, τα logistics είναι πολύ σημαντικά για τη Βόρεια Ελλάδα. Εξαγωγές έχουμε κυρίως του πρωτογενή τομέα, το μεγαλύτερο κομμάτι είναι από την Βόρεια Ελλάδα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας συνδυασμός, αν θέλετε, γιατί όλα αυτά χρειάζονται μεταφορικές υπηρεσίες, αποθήκευση κτλ. Και το άλλο κομμάτι είναι ότι η Θεσσαλονίκη νομίζω ότι έχει την προοπτική και γίνονται κινήσεις για να γίνει ένα κέντρο logistics. Και λόγω της θέσης της και σιγά σιγά οι υποδομές της πόλης μας βελτιώνονται και μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο.
Ναι. Και επειδή αναφερθήκατε στις υποδομές της πόλης που βελτιώνονται, δεν μπορώ να μην πω στον πειρασμό να σας ρωτήσω τι γίνεται με την ανάπλαση της έκθεσης. Διότι είχαμε και πριν από λίγες μέρες από συλλογικότητες και από δύο δημοτικές παρατάξεις την πρόταση να τεθεί σε δημοψήφισμα τι θα γίνει τελικά με την έκθεση, αν θα πρέπει να γίνει ανάπλαση στον χώρο που είναι σήμερα ή να μεταφερθεί στη Σύνδο. Πού βρισκόμαστε, κύριε Ποζρικίδη, στο συγκεκριμένο ζήτημα?
Ναι, πολύ σωστά το λέτε. Οι συλλογικότητες και δύο δημοτικές παρατάξεις. Βεβαίως, ήδη έχει αποφασιστεί από τέσσερις κυβερνήσεις, από το Δήμο Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια, όλους τους επιχειρηματικούς φορείς, το Τεχνικό Επιμελητήριο. Έχει αποφασιστεί ότι θα γίνει η ανάπλαση της έκθεσης. Επειδή μου είπατε τη μια πλευρά των φορέων του αιτήματος, ναι, θα σας πω και εγώ την άλλη. Νομίζω εμείς προχωράμε κανονικά, διότι έτσι βάσει σχεδίου δηλαδή, προχωράμε κανονικά στην ανάπλαση. Η συζήτηση αυτή νομίζουμε ότι έχει κλείσει εδώ και καιρό, δηλαδή στη διαδικασία της διαβούλευσης, η οποία κράτησε και 2 χρόνια. Και η διαβούλευση, αν θυμάστε, γιατί ξέρω, θυμάμαι ότι τα παρακολουθήσατε από κοντά, είχε γίνει και γραπτά από τους φορείς και από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, π.χ. αρχαιολογική υπηρεσία κτλ. Αλλά είχε γίνει και με φυσική παρουσία στο συνεδριακό μας κέντρο, όπου και οι συλλογικότητες, όπως λέτε, αλλά και οι πολίτες της Θεσσαλονίκης μπορούσαν να καταθέσουν απόψεις και μάλιστα τότε είχαν γίνει και 2 αλλαγές. Παρέμεινε το κτίριο του Ιωσοπάπας και μεταφέρθηκε το ξενοδοχειακό κομμάτι του εκθεσιακού από την νότια πλευρά στη βόρεια πλευρά, δηλαδή στην οδό Αγγελάκη Μεγνατία. Δηλαδή είχαν γίνει και αλλαγές βάσει της διαβούλευσης. Από τότε βγήκε το προεδρικό διάταγμα, εγκρίθηκε από την Υπουργική Χρηματοδότηση. Εμείς έχουμε υπογράψει με το PPF, που είναι το ειδικό όργανο του κράτους για την ορίμανση των μεγάλων έργων, γιατί εντάχθηκε ως στρατηγική σημασία έργο. Προχωράμε στην... ουσιαστικά επιλέχθηκε ο project manager, ο PMO όπως λέμε, και αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται τα τάφη του διαγωνισμού, υπάρχει σχετική ορίμανση, ούτως ώστε στο τέλος του πρώτου εξαμήνου αυτού του χρόνου να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι με την προκήρυξη του διαγωνισμού που θα αφορά τον ιδιώτη επενδυτή. Θυμίζω ότι είναι ένα μείγμα, έκθεση, ιδιωτικά κεφάλαια και δημόσια επένδυση. Εκεί βρισκόμαστε. Τώρα βεβαίως ζητείτε δημοψήφισμα, μέσα στη δημοκρατική διαδικασία είναι, θα μπορούσε να γίνει, θα μπορούσε και να μην γίνει, αλλά αυτή η υπόθεση θεωρώ ότι έχει κλείσει εδώ και καιρό. Άλλωστε και η τυχόν διαφοροποίηση αυτών των αποφάσεων, νομίζω ότι θα πάει και το έργο πάρα πολύ πίσω, γιατί μου λέτε ας πούμε να γίνει ανάπλαση εδώ στη Σύνδο, που, σε ποια ιδιοκτησία, ποιος την κατέχει, ποιο είναι το master plan, ποιο είναι το μοντέλο χρηματοδότησης. Δηλαδή εμείς για να τα απαντήσουμε αυτά σε ιδιοκτησία της εταιρείας κάναμε περίπου 12 χρόνια από το 2013. Τώρα λέμε στη Σύνδο, φαντάζομαι εννοείται στο αγρόκτημα των ΤΕΗ, δεν ξέρω τα ΤΕΗ αν έχουν ερωτηθεί. Δηλαδή,
υπάρχουν ερωτήματα, κύριε Ποζρικίδη, ακριβώς.
Θα καθυστερήσει το όλο έργο πάρα πολλά
έχω
χρόνια.
Έχω την αίσθηση, κύριε Ποζρικίδη, ότι το σχέδιο για να πάει δυτικά η έκθεση υπήρχε με ένα παράλληλο σχέδιο να πάει και το αεροδρόμιο δυτικά. Δηλαδή τώρα να είναι το αεροδρόμιο από την άλλη πλευρά της πόλης. Να πρέπει να κάνει ένα δεύτερο ταξίδι ο επισκέπτης, ο εκθέτης που θα έρθει για να πάει στα δυτικά. Νομίζω ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Ωστόσο, Αν το δημοψήφισμα προχωρήσει, δηλαδή συγκεντρωθεί αυτός ο απαραίτητος αριθμός των υπογραφών και γίνει το δημοψήφισμα. Και οι δημότες εδώ της Θεσσαλονίκης θέλουν μετροπολιτικό πάρκο. Εσείς θα το λάβετε υπόψη σας?
Δεν είναι θέμα να το λάβουμε υπόψη μας. Εμείς δεν είμαστε ό,τι θέλει η πόλη. Δεν κάνουμε κουμάντο στην πόλη. Εμείς λέμε ότι μέχρι σήμερα η πόλη και η πλειοψηφία των κατοίκων της πόλης και η πλειοψηφία των φορέων της πόλης, και νομίζω ότι συνεχίζει αυτό να γίνεται, δηλαδή η πλειοψηφία της πόλης θέλει τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο κέντρο της πόλης. Ξέρετε, η διεθνή πρακτική είναι ή βρίσκεται στα αεροδρόμια, όπως πολύ σωστά είπατε πριν, ή βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, π.χ. Φραγκφούρτη, Νέα Υόρκη κτλ. Άρα λοιπόν εμείς τι κάνουμε? Εμείς από ένα οικόπεδο το μισό και παραπάνω και πολύ παραπάνω, πάνω από 100 στρέμματα, το δίνουμε και γίνεται ένα μεγάλο αστικό πάρκο. Η πρόταση του Δημάρχου ήταν να προσθεθούν άλλα 100 στρέμματα από το τρίτο σώμα στρατού, βεβαίως και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και να έχουμε ένα εκθεσιακό, τα 17 περίπτερα και 37 κτίρια από τη δεκαετία του 50 που έχουμε σήμερα, να γίνουν 4 κτίρια εκθεσιακά και συμπληρωματικά ένα μικροεπιχειρηματικό κέντρο και ένα ξενοδοχείο μέσης δυναμικότητας. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι μια πρόταση που αν τη δεις χωρίς να λαμβάνεις υπόψη εξωγενείς παραμέτρους, αλλά μόνο τα τεχνοκρατικά κριτήρια, είναι μια εξαιρετική πρόταση για την πόλη, γιατί δίνει ποιότητα ζωής και πράσινο στην πόλη, γιατί τα κτίρια είναι βιοκλιματικά και η πόλη δεν χάνει την οικονομική επίπτωση που της προσφέρει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η πόλη ενώ ο επιχειρηματικός κόσμος της πόλης. Περιβαλλοντολογικά θα έχουμε σύγχρονα κτίρια που δεν θα καίνε μαζούτ όπως σήμερα, και υπολογίζεται ότι θα έχουμε 70% μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση και 50% του νερού, γιατί θα δημιουργήσει 1.000 θέσεις εργασίας στην περίοδο κατασκευής και 1.500 στην περίοδο λειτουργίας. Για όλα αυτά νομίζω ότι αν τα κριτήρια όλα αυτά, ίσως εμείς δεν έχουμε επικοινωνήσει όλα αυτά τα πλεονεκτήματα, γιατί θεωρούσαμε δεδομένο την αναγκαιότητα του εκθεσιακού κέντρου, αλλά τα επιχειρήματα, τα πραγματικά επιχειρήματα είναι πάρα πολλά, και θα πρέπει ίσως αυτά να εξηγηθούν στον κόσμο, και ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε και την ευκαιρία.
Κύριε Ποζρεκίδη, ένα τελευταίο ερώτημα από μένα με δύο σκέλη. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε μια κλιμακωτή αύξηση του κόστους ανάπλασης της έκθεσης. Αυτή τη στιγμή νομίζω είμαστε περίπου στα 300 με 370 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ερώτημα είναι αυτό. Πόσο τελικά θα κοστίσει, αν έχουμε εικόνα, η ανάπλαση? Και δεύτερον, το σημαντικότερο, που ενδεχομένως, αν θέλετε, να βάλει και μια οριστική τελεία στη συζήτηση για το πού θα γίνει η ανάπλαση. Τα έργα πότε πρόκειται να ξεκινήσουν? Ή πότε υπάρχει, τέλος πάντων, η πρόνοια, η πρόβλεψη να μπει μέσα η πρώτη μπουλντόζα και να ξεκινήσει?
Λοιπόν, το πρώτο ερώτημά σας σχετικά με το κόστος. Κοιτάξτε, επειδή πολλά έχουν υποθεί για το κόστος, είχαμε ξεκινήσει λοιπόν με μια προσέγγιση, του κόστους, η οποία αφορούσε μια μελέτη, η οποία ήταν μελέτη με benchmarking, όπως τη λένε, δηλαδή παίρνεις και λες πόσο κάνει ένα εκθεσιακό κέντρο περίπου κατά μέσο όρο το κόστος του, και το φέραμε πάνω στην... Το μετατρέψαμε για να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό για τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, η αρχική προσέγγιση λοιπόν ήταν με benchmarking, αλλά όταν προχωρήσαμε και είδαμε ότι θα πρέπει να είναι βιοκλιματικό, θα πρέπει να είναι αρχιτεκτονικά στολίδι για την πόλη, έτσι, γιατί βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και θα πρέπει να είναι ένα θέλγητρο από μόνο του. Βεβαίως η κανονική κοστολόγηση βγήκε όταν είχαμε την αρχιτεκτονική μελέτη. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινήσαμε από τα 200 εκατομμύρια και φτάσαμε στα 300. Αυτό είναι ένας λόγος. Ναι. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι όταν έγινε το benchmarking ήταν το 2014. Η αρχιτεκτονική μελέτη ήρθε το 2022. Θυμάστε,
άλλα δεδομένα,
κρίση και τα λοιπά. Δηλαδή συγκρίνεται τις τιμές των ακινήτων, ας πούμε, το κόστος κατασκευής πριν από 15 χρόνια με τα υλικά, και συγκρίνεται το και με σήμερα. Δηλαδή, για να καταλάβετε, το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι υπήρχε μια αύξηση τιμών. Άρα λοιπόν καταλήξαμε στα 300 εκατομμύρια, αυτό είναι Φεβρουάριο του 2022, στα 300 εκατομμύρια, εκ των οποίων 240 ήταν το κατασκευαστικό κόστος και τα υπόλοιπα ήταν απρόβλεπτα και το κόστος των μελετών που θα χρειαζόντουσαν. Και εκεί παραμένουμε, γιατί αυτή τη στιγμή έγινε μια η δήλωση υπόθεσης ότι μπορεί να έχει αυξηθεί από το 22 το κόστος, λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό, αλλά σε αυτή τη δήλωση για το πάνω του 300 δεν υπολογίστηκε ότι μειώθηκε το μέγεθος των κτηρίων, γιατί ο Δήμος, ο νέος Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, ήθελε να έχει μικρότερη κάλυψη ώστε να υπάρχει μεγαλύτερο πάρκο. Αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο, ότι ουσιαστικά έχουμε λιγότερα τετραγωνικά μέτρα σε σχέση με την προηγούμενη μελέτη. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη διαδικασία που σας είπα, που βρισκόμαστε τώρα, ναι, επικαιροποιείται, αν θέλετε, και το κοστολόγιο, επικαιροποιείται και το κόστος, ούτως ώστε να έχουμε τιμές Απρίλιος 25 ακριβές κόστος. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό θα συμπεριλαμβάνει και όλο αυτό το μικρό περιβαντολογικό εργοστάσιο με τα φωτοβολταϊκά, με την ψήξη μέσω...
Ναι, ναι, όλα αυτά που περιγράψατε προηγούμενως.
Όσον αφορά... Και τα λοιπά και τα λοιπά.
Όσον αφορά στο κομμάτι των έργων...
Το χρονοδιάγραμμα, πρώτα ο Θεός, αν τα πράγματα προχωρήσουν όπως πρέπει, για να μην σας κουράζω, να σας πω ότι μετά το Σεπτέμβριο του 26 ξεκινάει η κατασκευαστική περίοδος. Δηλαδή, εμείς υπολογίζουμε ότι θα κάνουμε την έκθεση του 26, τη διεθνή έκθεση ενώ το Σεπτέμβριο, και αμέσως μετά θα ξεκινάει η κατασκευαστική περίοδος.
Για να έχουμε και μια εικόνα όσον αφορά στην ολοκλήρωση, για να την κλείσουμε για την κουβέντα.
Η ολοκλήρωση υπολογίζουμε ότι θα είναι πενταετία, γιατί εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε, δεν πρέπει να σταματήσει η δραστηριότητα. Οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί μας λένε ότι αυτό πρέπει να γίνει σε τρεις φάσεις. Γιατί ξέρετε, αν σταματήσει, αν κλείσει για 2-3 χρόνια η έκθεση για να χτιστεί το νέο εκθεσιακό, αυτά τα προϊόντα που εσύ είτε λέγεται αγκρότικα, είτε λέγεται φρέσκο, είτε λέγεται logistic, θα πάνε κάπου αλλού ή κάποιος άλλος θα τις κάνει.
Ο ανταγωνισμός
δεν πρέπει να χάσει αυτό το πλεονέκτημα.
Επειδή αναφερθήκατε και στη Γενική Έκθεση, έτσι κάτι τελευταίο από τη δική μου την πλευρά τουλάχιστον, θεωρείτε ότι μπορεί να επηρεαστεί η διοργάνωση φέτος από τις διεθνείς εξελίξεις?
Νομίζω όχι. Νομίζω ότι θα πάει κανονικά, ήδη υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα πάει κανονικά όπως πάει. Ξέρετε, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ένα σημείο αναφοράς όπου έχει, αν θέλετε, επιζήσει και σε πολύ πιο άσχημες καταστάσεις από τη σημερινή. Εντάξει, είναι ένας... επειδή γιορτάζουμε και τα 100 χρόνια, να σας πω ότι η Διεθνής Έκθεση, ας πούμε, το 29 έπεσε πάνω στο κράχ του Αμερικανικού χρηματιστηρίου και στο ότι καταργήθηκε ο χρυσός κανόνας της λίρας. Αντιλαμβάνεστε τότε που πέφτανε από τα μπαλκόνια και αυτοκτονούσαν τι γινόταν, και όμως η έκθεση έγινε. Λοιπόν, δεν είμαστε σε τέτοια κατάσταση. Η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα είναι μεγάλη και επιτυχημένη και φέτος.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ποζεκίδη.
Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά.
Ήταν μαζί μας ο κύριος Κυριάκος Ποζρικίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.